ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία και τις Ορθόδοξες Διαδρομές. Μια εκπομπή η οποία ακούγεται κάθε Δευτέρα από τις 10 έως τις 11 το πρωί. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε καλεσμένο ένα πρότυπο ιερέως, θα έλεγε κανείς, τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, ιατρός, ιεραπόστολος και θεολόγος. Καλημέρα σας, πάτερ, την ευχή σας.
Το Χριστό, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι κάνετε?
Να λέμε ότι είμαι θα καλά, έσωθεν και έξωθεν και ο Θεός να το δίνει.
Ναι. Να μάθουμε 2-3 πράγματα για σας. Πότε έγινατε ιεραπόστολος κάτω στο Καμερούν?
Λοιπόν, εγώ με την χάρη του Θεού γεννήθηκα σε έναν τόπο που λέγεται Μάντρα της Ελευσίνας. Γεννήθηκα το 1961. Είχα αγίους ανθρώπους γύρω-γύρω στο μικρό μου σπίτι, χριστιανούς ανθρώπους, προσευχόμενους ανθρώπους, και ήρθε στην περιοχή μας το 1967-68, ήρθε ένας άνθρωπος που ιεραποστολικά εργαζόταν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, ως ιερεύς και διάκονος ήταν τότε, ο περίφημος πατήρ Ιερεμίας Φούντας, ο οποίος ήταν τώρα είναι ο δεσπότης της, ξέρετε, τη Μεγαλόπολη κάτω. Αυτός μας εδίδαξε όλη την αγάπη στην Παλαιά Διαθήκη και τη διάθεση της ιεραποστολικής έτσι ψυχής μας. Από μικρό παιδί λοιπόν έλεγα τι θα κάνω μωρέ, τι να κάνω. Και σιγά ορίμασε μέσα μου ότι μπορώ να πάω στην Αφρική να διακονήσω. Ήτανε τότε, ξέρετε, είχαν αρχίσει θέματα του πατρός κάποιων ιερέων που είχαν πάει στην Αφρική, βλέπουμε κάτι μικρά περιοδικά και αυτά μου μπήκαν στην καρδιά μου σιγά σιγά και λέω Θεέ μου, αξίωσέ με και εμένα. Μετά κατάλαβα ότι η Αφρική έχει και την ανάγκη της ιατρικής. Έτσι λοιπόν διάλεξα να σπουδάσω την ιατρική με σκοπό ότι κάποια μέρα θα πήγαινα στην Αφρική. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ένα εσωτερικό σχέδιο μέσα στον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν με τη χάρη του Θεού πέρασα στην ιατρική της Αθήνας, τελείωσα την ιατρική της Αθήνας, διακόνησα όπου μπορούσα την Εκκλησία με όλες τις μορφές, σε νοσοκομεία και τα λοιπά, στο όνομα του Χριστού δηλαδή. Έκανα ό,τι μπορούσα με τις αμαρτίες μου, με τα λάθη μου κλπ. Ταυτοχρόνως όμως είχα και τον πόδο της ιεροσύνης μέσα μου και γι' αυτό προσπάθησα να τηρήσω τα εξωτερικά, προσέξτε αυτή τη λέξη, τα εξωτερικά αυτά που απαιτεί η Εκκλησία. Διότι εντάξει, την παρθενία την απαιτεί η Εκκλησία, αλλά η παρθενία είναι εσωτερική κατάσταση. Καταλάβατε, για να μπορώ όποτε ο Κύριος θα με καλούσε με κάποια μορφή επίσημη πρόσκληση εσωτερική ενός αρχιερέως, να με αξιώνει ο Θεός να γίνω ιερέας.
Έχετε στην οικογένεια άλλους ιερείς, προέρχεστε από ιερατική οικογένεια?
Όλη η γενεά μου πίσω, εκτός του πατέρα μου και του πάπου μου, όλη η γενεά μου ήταν ιερείς. Εξού και το όνομά μου Παπα-Νικολάου ήταν Παπα-Νικολάου, Παπα-Μελετίου, όλη η γενεά μου ήταν ιερείς. Αλλά δυστυχώς κόπηκε αυτή η σειρά εξαιτίας του νεοεποχήτικου κλίματος, το οποίο δεν είναι τώρα αυτό το κλίμα που βλέπετε. Αυτό το κλίμα είναι γύρω στα 50 άρχισε να εμφανίζεται στον κόσμο, όπου άρχισαν να είναι αντικληρικοί και να πολεμούν έτσι την Εκκλησία, και οι οικογένειες φοβηθήκανε να δίνουν τα παιδιά τους προς το Χριστό και έτσι κόψανε δύο γενναίες μου, δεν δώσανε κάποιον προς το Χριστό. Αφού και εγώ όταν θέλησα να γίνω ιερέας, αντιμετώπισα, που έγινα ιερέας 48 χρονών, έτσι, έγαμος τώρα σήμερα, αντιμετώπισα ένα φοβερό οικογενειακό πόλεμο, φοβερό, δηλαδή, φανταστείτε, ούτε καλόγερος θα γινόμουν, ένας έγαμος ιερέας θα ήμουν, ένα φοβερό οικογενειακό πόλεμο, μέχρι που να γίνω διάκος, μετά έφυγε αμέσως. Αλλά μέχρι να γίνω διάκος, διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή την αντίληψη σαν οικογένεια ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ο λαός μας υβρίζει, μας κοροϊδεύει, γιατρός είσαι, κάτι εκεί που είσαι τώρα, τι θέλεις. Αλλά είμαι πανευτυχής που με οδήγησε ο Θεός σε αυτές τις δύο, και στην ιεροσύνη αλλά και στην ιατρική. Η ένωση σε αυτή με έφερε μετά και στην Αφρική το έτος 2000. Πρώτη φορά πήγα στην Αφρική, στην Ουγκάντα, στην ενθρόνηση του Ιωνά, μαζί με τον επίσκοπό μου και με άλλους, με τον Πέτρο, τον Πατριάρχη που ξέρετε έπεσε με το συνόμιο του Ιωνού και λοιπά. Πήγα και έμεινα περίπου 30 ημέρες διακονώντας ιατρικά, επισκεπτόμενος διάφορα κλιμάκια, ως γιατρός, λαϊκός ήμουνα. Μετά παντρεύτηκα, μια ευλαβεστάτη ύπαρξη ιερατικής, αυτή ήταν η ιερατική οικογένεια πέρα για πέρα και ανήκει στην οικογένεια των Μπιλάλιδων. Ξέρετε, ο πατρίνη κόσμος Μπιλάλης που ήταν στο Γενόρο, μοναχός και λοιπά. Και αυτή η ύπαρξη, αυτή η γυναίκα με βοήθησε πολύ, η γυναίκα μου να σταθεροποιηθώ και να αντιμετωπίσω όλους αυτούς που δεν προχωρούσαν προς την ιεροσύνη, κάναν τον πόρο. Και απεδέχθηκε το ιεραποστολικό έργο, δηλαδή ήρθε και μαζί μου στις ιεραποστολιές, κουράστηκε, ασθένησε 2-3 φορές πολύ άσχημα όταν επιστρέψαμε από την ιεραποστολή, είναι παιδίατρος. Και έγινα, πήγαμε το 2004, επειδή είδατε έπεσε το ΣΥΝΟΚ το 2004, υπήρξε ένα κενό αρχιερέων, σκοτωθήκαν πολλοί αρχιερείς. Έτσι ένας αδερφός μου πνευματικός, ο Γρηγόριος, που ήταν στην Ιταλία, έγινε επίσκοπος Καμερούν, πήγαμε στην ενθρόνηση και ο Πατριάρχης ο Θεόδωρος, με πολύ ωραίο τρόπο μου είπε, ο Ευάγγελος βλέπω εδώ ότι θα επιθυμούσε να γίνει ιερεύς, ας πούμε, και αν κανονίστε εσύ δοσμιότητα να τον χειροτονήσετε. Και έτσι πραγματικά περάσαν άλλα 4 χρόνια και το 2008 χειροτονήθηκα. Εγώ πήγαινα κάθε χρόνο, πάω στην Αφρική, αλλά δεν ήμουν ιερεύς. Το 2008 συνδυάστηκαν αυτά τα δύο, η ιεροσύνη και τα λοιπά, και μετά έχω αυτή τη χαρά του να είμαι ιερεύς στο Γεουντέ του Καμερούν. Τώρα βέβαια λόγω των μέτρων αυτών είναι πολύ δύσκολο. Ο μόνος δεσπότης είναι εκεί και ο οποίος υποφέρει τα μάλα. Εμείς περισσότεροι δεν μπορούμε να πάμε γιατί υπάρχει δυσκολία. Μετακινούνται αυτοί που έχουν διπλωματικό διαβατήριο. Αυτά.
Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Πριν, τελευταία φορά είχατε πάει πριν ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στο Καμερούν.
Μάλιστα, ναι.
Όλο αυτό μετουσιώνεται, Πάτερ, στην αγάπη του Θεού και στον συνάνθρωπό μας, όλο αυτό το έργο που κάνετε, και όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί ακόμα.
Βέβαια. Ναι.
Είναι η αγάπη του Θεού που σας κάνει να θέλετε να βοηθήσετε τον συνάνθρωπο.
Θα σας πω κάτι. Επειδή είναι πολύ μεγάλα αυτά τα λόγια και βαριά, η αγάπη του Θεού, η αγάπη στους αδελφούς κλπ. Δεν ξέρω, αδελφέ μου, να σου εξηγήσω γιατί είναι κάποια, σε πιάνει από τα μαλλιά και σε σέρνει. Καταλάβατε πώς είναι ένα που σου λέει: εγώ θέλω να παντρευτώ αυτήν, βρε τη δίπλα το ένα μάτι. Βρε είναι κουτσί, όχι, αυτή θέλω να πάρω. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αυτό, ούτε τολμώ να πω ότι είναι η αγάπη του Θεού, διότι τίποτα δεν είναι καθαρό στον κάθε άνθρωπο μέσα. Δηλαδή, σε κάθε καλό που κάνει ένας άνθρωπος, δυστυχώς μέσα στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας, εμάθαμε ότι τον κλέβει ο διάβολος πολλές φορές σε διάφορα θέματα. Εμείς το εκθέτουμε στους πνευματικούς, έχουμε τους πνευματικούς πατέρας, έχω τον επίσκοπό μου, τον Γρηγόριο, τον οποίο απολύτως σέβομαι και αγαπώ, και με την καθοδήγησή του, με τον έλεγχό του και με την ατέρμονη αγάπη του, έτσι δεν μπορώ να σου εξηγήσω το γιατί. Εγώ ξέρω ότι βρίσκομαι εκεί και χαίρομαι αυτό, από χαρά. Μια χαρά είναι αυτό. Έχω χαρά. Δηλαδή είμαι, τι να σου πω, αν δεν το είχα κάνει αυτό, θα έμεινα από τη γη και θα έλεγα, δεν έκανα. Δεν θα ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα έχω μια μεγάλη χαρά. Ενώ ζω μέσα στο AIDS εκεί, μέσα στις θλίψεις, μέσα στα βάσανα, μέσα στην πείνα, μέσα στις στεναχώρια. Είμαι ο κοντούλης και δεν μπορώ τη ζέστη, υποφέρω αφάνταστα. Ενώ έχουμε δεχτεί από τον κόμπο χαράμ διάφορες επιθέσεις. Ενώ μας έχουν βάλει τη μανσέτα στην κοιλιά, για δώστε μας τα λεφτά σας. Ενώ έχουν βάλει το όπλο στον δεσπότη με το κεφάλι για να μας υπογράψουν το αυτοκίνητο. Γιατί δεν είναι αυτά που βλέπετε τις φωτογραφίες. Έχει πολύ από κάτω υπόθεση και δυσκολία. Πολλά, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν τα παθαίνουμε.
Δεν φοβάστε.
Δεν καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο.
Δεν φοβάστε.
Δεν φοβάστε. Όχι. Τι να σας πω, δεν ξέρω τι άνεση είναι αυτή. Τι άνεση είναι αυτή.
Πώς εξηγείται αυτό με αλφαγιώτα, πώς εξηγείται? Εσωτερική ανάγκη, τι είναι, Πάτερ Ευάγγελα?
Κοιτάξτε, ναι. Να σας πω, είναι κάτι. Εγώ, δηλαδή, αν δεν ανέβαινα σε ένα βουνό και να φώναζα με ο Χριστός είναι το παν, δεν θα άντεχα, θα έσκαγα, δεν θέλω να σου πω αυτό. Και στην αρχή δεν πίστευα, επειδή θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί ιερείς, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, μοναχοί, παγιονόρος μας, όλοι αυτοί, και ξέρετε, γίνεται μια ζήμωση πνευματική. Εγώ δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα, δεν θα δω. Και με τη χάρη του Θεού πήγα εκεί πέρα και δεν κάνουμε τίποτα. Τι κάνουμε? Κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Ωραία, τη Θεία Λειτουργία. Συμμετέχει όλος ο λαός, να ξέρετε. Κάνουμε μια κατήγηση. Εγώ κάνω κατήγηση. Κάνω παντομήμα. Μ' αρέσει παντομήμα. Έχω, ας πούμε, παίρνω τις εικόνες, τις γεννήσεων του Ευαγγελισμού, της βαπτίσεως, και δείχνω αυτές τις εικόνες στον κόσμο και μετά τους κάνω παντομήμα, και με τους μεταφραστές βέβαια, αλλά αυτό έχει, οι λαοί αυτοί εκτιμούν πάρα πολύ ότι κάποιος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τους δώσει ό,τι καλύτερο έχει. Δεν είναι λαοί τόσο σασπίσιους, καχύποπτοι, όπως είναι ο Ευρωπαίος άνθρωπος.
Τι βλέπετε, τι βλέπετε στα μάτια τους και στα παιδιά και στους γονείς τους?
Στα μάτια τους βλέπω δύο πράγματα. Το πρώτο που βλέπω είναι τι ωραία που είναι αυτά, και το δεύτερο που βλέπω είναι πότε θα τελειώσει να μας δώσει μια καραμέλα. Να το θυμάσαστε αυτό.
Γι' αυτό έκανα πάυση, γιατί ναι, έχετε δίκιο.
Εδώ οι άνθρωποι πάνε χορτασμένοι στην εκκλησία και δεν μπορούν μια νηστεία να κάνουν. Εκεί πάνε πεινασμένοι στην εκκλησία. Και η καραμέλα, φανταστείτε τώρα, μια καραμέλα τι μπορεί να σου κάνει? Να γλύψει ένα παιδί μια καραμέλα που σημειωτέων δεν ξέρει να βγάλει το χαρτί και τη γλύφει με το πλαστικό. Ενώ τα παιδιά τα δικά μας τι πετάνε τις καραμέλες. Δίκιο. Λοιπόν, αυτό ότι σώσε μια εποχή του 60 την οποία εγώ μεγάλωσα, είναι μια εποχή του 60 η πόλη εκεί. Και μετά σώσε μια εποχή προ-Αβραάμ που τη διαβάζει τα Ευαγγέλια, τη διαβάζεις ας πούμε στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί δεν έχουν αυτά τα μαχαιροπύρουνα που έχουμε εδώ πέρα εμείς, δεν έχουν τηγάνια, δεν έχουν κατσαρόλες, είναι όλα αποπυλό. Αν το κατανοήσει αυτό ο άνθρωπος, είναι όλα αποπυλό. Και τα σπίτια τους είναι από χώμα, από πυλό, από πάνω. Δηλαδή, αν το κατανοήσει, είναι προ-Αβραάμ. Δηλαδή είναι 3.000 χρόνια από πλευράς συνθηκών δύο προ από εμάς. Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι έτσι που σου δίνει μια δύναμη και λες. Και προσέξτε, έχει μια φοβερή ισορροπία να μην του φέρω τον πολιτισμό απότομα αυτού του ανθρώπου. Είναι καταστροφή σε έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος έχει μια ισορροπία μακροχρόνια να τον καταστρέψω πηγαίνοντας το ρεύμα.
Θα είναι επικίνδυνο η κάζο.
Βέβαια. Ενώ να του πάω το φάρμακο, καταλάβατε, που να το θεραπεύσω μια ασθένεια, να τον κάνω να ζήσει, αυτό είναι normal, φυσιολογικό. Το να του πάω, νερό καθαρό και να του δείξω τον τρόπο, ναι, να του διδάξω πώς κόβει τον λόρο για να μην παθαίνει τέτανο το παιδί ή η μάνα, αυτά είναι νορμάλ, είναι φυσιολογικά, αυτά είναι υποχρεώσεις μας, καταλάβατε. Αλλά να του πάω το διαβολοκούτι, ξέρετε τι εννοώ, το κουτί αυτό που έχει όλο αυτόν τον κόσμο, να του πάω ένα κουτί μέσα στην έρημο με τα δικά μας, ξέρετε, τα ηλεκτρονικά που μπορούμε να βάλουμε μπαταρίες κτλ. Και να του δείξω κάτι άλλο που γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, δεν είναι γιατί εγώ θέλω να τον κρατήσω τον άνθρωπο στην τύφλωση, όχι. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να φύγει από αυτό, γιατί θα τρέχει, θα πάθει κάτι. Καταλαβαίνετε. Εδώ παίρνουμε ένα παιδί από το βόρειο του Καμερούν και το φέρνουμε στις πολιτείες. Και όταν τα παιδιά δεν μπαίνουν στα σπίτια, γιατί σου λέει πώς έχει φως μέσα στο σπίτι, είναι μαγικό αυτό που κάνετε. Πατάτε ένα κουμπί και βγαίνει φως, έχει τη μαγεία. Καταλαβαίνετε. Το νερό. Δεν κάνουν μπάνιο μέσα στο μπάνιο, γιατί σου λέει, αφού πατάτε ένα κουμπί και έχει το νερό σαν τον τοίχο, πώς είναι το νερό σαν τον τοίχο?
Η οικογένειά σας τι λέει, πατέρ Ευάγγελ, η πρεσβυτέρα σας, πόσα παιδιά έχετε, αν επιτρέπετε?
Εγώ αδερφέ μου δεν έκανα παιδιά φυσικά. Όμως με αξίωσε ο Θεός και εμένα και την πρεσβυτέρα και πήραμε δύο παιδιά με κάποιες ειδικές ανάγκες, γιατί είμαι στην κυβερνά του κόσμου και εκεί έχουμε την ευθύνη όταν είμαι στην Αθήνα. Είμαστε και διάκονοι από παιδάς ιατρικής στην κυβερνά του κόσμου και διακονούμε εκεί τον πατέρα Αντώνιο και τα παιδάκια, και από αυτά τα παιδιά, κάποια παιδιά που δεν μπορούσαν να ζήσουν με τα άλλα παιδιά και ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες, τα λάβαμε εμείς και με πολύ κόπο τα φέραμε σε μια πολύ καλή κατάσταση, δόξα στον Θεό. Όταν πηγαίνουμε στην Αφρική, τα παιδιά φυλάσσονται ή στην Κιβωτό. Όταν γυρίζουμε ξανά είναι μαζί μας.
Είναι στο σπίτι μαζί σας δηλαδή όταν είστε στην Αθήνα?
Στο σπίτι μαζί μας, ναι.
Και η πρεσβυτέρα μαζί σας όταν...
Η πρεσβυτέρα, το μεγαλύτερο έργο είναι αυτή, γιατί ξέρετε, εντάξει, ήταν παιδιά, είχαν δυσκολία αυτά. Η πρεσβυτέρα έρχεται και αυτή στην Αφρική, ναι. Αλλά μετά που ασθένησε κάποια στιγμή, ασθένησε και χειρουργηθεί από κάποιο εμπίημα, το οποίο νομίζω εγώ ότι ήταν αποτέλεσμα. Μετά ξαναείπε βέβαια, αλλά με μεγάλη προσοχή η πρεσβυτέρα έρχεται. Εγώ είμαι λιγάκι έτσι πιο.
Αυτές οι διαδρομές, αυτοί οι δρόμοι είναι ορθόδοξες διαδρομές που ακολουθείτε, Πάτερ Ευάγγελε, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, δείτε, εμείς πάμε εκεί πέρα με, αυτήν την, με αυτές τις παρακαταθήκες που μας έδωσαν οι Άγιοι. Εγώ γνώρισα πολλού στη ζωή μου. Αρχίζω από τον πατέρα Σύντον Μπόμποβιτς, μετά του Απαϊφρέντη στα Κατουνάκια, μετά τον κύριο Παΐσιο, τον πατέρα Προφύριο και πολλούς Άγιους ανθρώπους άλλους, οι οποίοι έτσι μας έδωσαν, ξέρετε, μας κάνανε, μας στερέωσαν ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη σωτηρία στον κόσμο. Αυτό το δω. Δηλαδή δεν αμφισβητείται μέσα μας αυτό το πράγμα. Είναι πολύ υψηλά, είναι τεράστια η διαφορά. Καταλάβατε, και με τα λέω που περάσει με κοιτάζω, σου λέει τι λέει, σου χαζώ. Δεν πειράζει, μα δεν είναι χαζώ. Έχουμε αυτή την εσωτερική βεβαιότητα από αυτούς τους Αγίους, πηγαίνουμε εκεί στους αδελφούς μας, δεν κατακρίνουμε τους άλλους, δεν κατακρίνουμε τις άλλες ομολογίες, τις άλλες πίστες κτλ. Εμείς κάνουμε τη διακονία μας, διδάσκουμε τον Χριστό όπως τον παραλάβαμε, γιατί έχουμε, εγώ έχω ως ιερός, έχω την αποστολική συνέχεια λόγω της χειροτονίας μου. Αλλά το μεγάλο δεν είναι μόνο να έχει την αποστολική διαδοχή, πρέπει να έχει την αποστολική παράδοση.
Σωστά.
Δύο είναι η ευδοξία. Είναι αποστολική διαδοχή και αποστολική παράδοση. Είναι σημαντικό αυτό που σας το τονίζω. Έτσι λοιπόν, ανά πάσα στιγμή ερωτούμε μέσα μας την καρδιά μας, μωρέ, τηρώ την αποστολική παράδοση? Είμαι μέσα στα όρια της αποστολικής παραδόσεως? Και βεβαίως πρέπει να δώσω και λύσεις σε διάφορα προβλήματα που δεν τα έχετε στην Ευρώπη, τα οποία θα πρέπει να δώσω λύσεις εκεί. Και θα γυρίσω πίσω στην ιστορία της Εκκλησίας της αποστολικής παραδόσεως και αφού το μελετήσουμε καλά, θα δώσουμε λύσεις που εσείς εδώ δεν σας ενδιαφέρει να τις δώσετε. Καταλάβατε. Λόγω χάρη εσείς εδώ υψώσαμε τα τέμπλα. Και ο λαός δεν απασχολείται τι κάνει μέσα ο ιερεύς και πολύ σεμνά και σωστά. Οι Αφρικάνοι δεν μπορούν να σηκώσουν τα τέμπλα, γιατί σου λέει μέσα κάνουμε μαγείες και πρέπει να βγάλω από τον άνθρωπο αυτόν τη μαγεία. Εδώ και πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία έρχονται για μαγικούς σκοπούς, όχι γιατί. Καταλάβετε, τα ξέρετε.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και πολλοί ιερείς από εμάς χρησιμοποιούν αυτή την ιδιότητα γιατί είναι προσπορισμός. Εγώ δεν τρέπομαι, εγώ σου είπα να μην πάρετε συνέντευξη γιατί είναι λίγο ακραία τα πράγματα. Αλλά επιμένω. Εν πάση περιπτώσει, τα πετάω και τις ποντούλες. Λοιπόν, αυτό αν το αφήσω εγώ στην Αφρική και καλλιεργήσει, αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό εμάς τα τέμπλα μας έχουν χαραμάδες. Δηλαδή, αφήνουμε, κατάλαβε, βάζουμε τις κολόνες, βάζουμε τις εικόνες και μπορεί να δει κανείς πίσω από τα. Έχουμε τέμπλα, να δει πίσω από τις Αγίες εικόνες. Αυτό δεν μπορεί να το κατανοήσει ένας άνθρωπος Ευρωπαίος, ορθόδοξος, χριστιανός, σούπερ, που κάθεται και μας βλέπει. Μερικές φορές, ας πούμε, κάνει τόσο ζέστη, αδελφέ μου, που άμα βάλω τα επιμάνικα, θα φτάσω στους 50 βαθμούς μέσα το σώμα. Δεν φοράω τα επιμάνικα, τα αφήνω έτσι να μπαίνει αέρας. Δεν είναι και το πιο σημαντικό. Δεν βλέπει κανείς που θέλει φωτογραφίες και λέει: Πατήρ, Βάγκολες δεν φοράει επιμάνικο. Μα αυτό είναι ορθοδοξία. Λοιπόν, κρατήστε την ορθοδοξία σας εσείς με τα επιμάνικά σας, τα σπιτάκια σας και εδώ πέρα την αναπαυσή σας. Και αφήστε μας τους πλαβούς. Καμιά φορά να μην φοράμε και επιμάνικα με αυτή τη ζέστη που έχει κάνει.
Παραμένει όμως. Βεβαίως, παραμένει όμως το θέμα, η ουσία, θα έλεγε κανείς αυτό που είπατε πριν, ότι η ορθοδοξία είναι βίωμα, Πάτερ Ευάγγελε. Έτσι δεν είναι?
Μα και αυτοί οι άνθρωποι τι βλέπουν από εμάς? Σου λέει, γιατί αυτός ο καημένος εδώ πέρα άφησε τον κόσμο και ήρθε εδώ πέρα και κάθεται μαζί μου και πεινάει μαζί μου και διψάει μαζί μου και μεταΐζει, με ποτίζει και πάει στους γιατρούς και κινδυνεύει μαζί μου κτλ. Ποιος είναι ο λόγος που αυτός το άφησε αυτό? Λεφτά δεν παίρνει. Γιατί εμείς η Εκκλησία, η Ορθόδοξη έχει ένα χαρακτηριστικό. Η Εκκλησία η δικιά μας είναι από το δώσε. Μόνο δώσε. Όποιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει και ζητάει και πάρε, δεν είναι. Ακόμα και αυτό που λέει, δώστε το να τα μοιράσω εγώ σωστά, να το προσέξουμε. Η Εκκλησία δεν είναι από την πλευρά του δώστε μας. Είναι μόνο να δώσω. Δεν είναι από το παίρνω. Είναι να δίνει μόνο. Δίνει, δίνει. Λοιπόν, όταν οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήθελαν να μας πάρουν τίποτα. Ήθελαν και οι Ευρωπαίοι εδώ πέρα και μας πήραν τους ανθρώπους μας, κανονικούς, μας πήραν τις προθεσίες μας κτλ. Έρχονται τούτοι εδώ οι καημένοι. Φτωχοί σαν και εμάς είναι και το Χριστό μας λένε, μαζί τρώμε, αυτοκίνητα δεν έχουν πολυτελείας, αντιλαμβάνεστε. Βλέπουμε είσαι ορθόδοξος 24 ώρες το 24ωρο. Εμείς δεν έχουμε παράθυρα, τα παράθυρα μας είναι ανοιχτά. Είναι οι μπουκαρίες ανοιχτές οι πόρτες. Βλέπουμε. Δηλαδή, καταλάβατε, είμαστε διαφανείς.
Βέβαια. Περιγράψτε μας λίγο, αν μπορείτε, εκείνες τις ώρες της Θείας Ευχαριστίας, την ώρα που μεταλαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Ακούστε.
Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας.
Να ξέρετε κάτι. Και θα σας το δω και με τη σημερινή κατάσταση. Να ξέρετε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι παλαιοδιαθετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φάνε ένα φαγητό, βάζουν στη μέση μια τσανάκα, όπως κάναμε και εμείς μέχρι το 1950, και ο καθένας απλώνει μέσα το χέρι και τρώει το φαγητό. Άρα, βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που έχει ο μετανοητερικός άνθρωπος που είναι η σιχαμάρα, ότι δεν τρώει ο πατέρας από το παιδί το πιάτο, καταλάβατε. Αυτά δεν υπάρχουν. Ούτε έχουμε φιλήσει γιαγιά γιατί είναι άρρωστη κτλ. Αυτά ήταν και στη δική μας εδώ, λόγω του εξευρωπαϊσμού κτλ. Είναι και καλά, καλά μπορεί να είναι. Αλλά ο άνθρωπος εκεί στην Αφρική αυτό δεν το έχει. Ακόμα οι άνθρωποι εννοώ που είναι στις, όχι αυτοί που είναι στις πολιτείες, γιατί οι Αφρικοί που είναι στις πολιτείες είναι πολύ λίγος πληθυσμός. Η μεγάλη ποσότητα του αριθμού των ανθρώπων είναι στην Ήπεθρο. Ή μέσα στις σαβάνες, ή μέσα στην έρημο, ή μέσα στις ζούγκλες. Εντάξει. Μην θεωρήσετε ότι κάποιες πολιτείες που τις βλέπετε και έχουν και δυο γρονοψίστες, μπορεί να έχουν και κάτι γιατί ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Εγώ μιλάω για τη μεγάλη αναλογία του πληθυσμού. Περίπου το 80% του πληθυσμού μιλάμε. Εντάξει, με 90. Αυτές είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, όταν έρχονται στην Εκκλησία, λοιπόν, με όλη τους τη χαρά προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, οι βαπτισμένοι, έτσι, οι βαπτισμένοι Ορθοδόξους, δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό. Δεν έρχεται κανείς ο οποίος είναι άλλου δόγματος κλπ. Όχι. Δεν έρχεται κανείς, γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο όταν είναι 2.000 άνθρωποι να κοινωνήσουν. Πού να ελέγξεις εσύ? Έχουμε και αυτή την ευθύνη να ελέγξουμε, μήπως δώσουμε και σε κάποιον άνθρωπο τη Θεία Κοινωνία. Εδώ είσαστε 99% ορθόδοξοι. Εκεί για φανταστείτε να είναι 2.000 και 3.000 άνθρωποι και να έρθουν να κοινωνήσουν όλοι αυτοί, να είναι οι πολιορκημένες εκκλησίες και μερικοί από αυτούς να είναι και καθολικοί και να μην έχουν βαπτιστεί. Και πρέπει, δεν έχουμε εμείς δέλτους όπως έχετε εδώ πέρα, ξέρετε. Πρέπει να οι διάκονοι, οι ιερείς, να τα ελέγξουν όλα. Είναι πολύ δύσκολη η στιγμή αυτή. Γιατί όταν σου λέει δεν υπάρχει ωραιότερο γεγονός από τη Θεία Λειτουργία των Ορθοδόξων, να ξέρετε, ακόμα και είναι κάτω από ένα δέντρο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφο γεγονός. Οι άνθρωποι συμμετέχουν, ψέλνουν οι ίδιοι, χοροπηδάνε, στο άξονε, στην χτυπάνε τα πόδια και τα παλαμάκια τους, όπως οι αρχαίοι λαοί. Αυτά άμα τα δει κάποιος εδώ θα πει, εκεί γίνεται φασαρία. Εκεί είναι δαιμονισμός, καταλάβατε, μέχρι εκεί
πάνε κάτι.
Εκεί είναι η χάρη του Θεού, προσέρχονται οι άνθρωποι και ενώ είναι πανφτωχοί, προτού να κοινωνήσουν, έχουν ένα μικρό καλαθάκι, στο οποίο μέσα καλαθάκι, με ένα πολύ ωραίο τρόπο, ρίχνουν την προσφορά τους. Οι πανφτωχοί για τους πιο φτωχούς. Είναι, βρέπεις το έλεος των ανθρώπων. Επίσης προσκομίζουν την Εκκλησία για να μοιραστεί στο λαό. Εσείς φέρνετε τις αυτοκρασίες. Αυτοί δεν έχουν ψωμί. Τι αυτοκρασίες φέρνουν? Λοιπόν, φέρνουν αυτοί μπανάνες. Φέρνουν όλα. Πρέπει να φορτωθείτε οτιδήποτε υπάρχει και παράγεται, το φέρνουν. Και μετά, αφού το ευλογήσουμε, ξαναμοιράζεται στο λαό. Αντιλαμβάνεστε αυτό που κάνει η Εκκλησία. Το λαμβάνει και το ξαναδίνει στο λαό. Όσο για τη Θεία Κοινωνία να συμμετέχουν όλοι σχεδόν, όποιος έρθει στην Εκκλησία συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία. Και βέβαια θα έχουμε εδώ τους λιγάκι αυτούς τους προϊόντρους, τους θεούσους, τι γίνεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως, που εδώ το έχουμε και τα λοιπά. Όλα αυτά ξέρετε είναι σιγά σιγά. Αυτές οι εκκλησίες, αυτή τη στιγμή είναι εκκλησίες που χτίζονται. Είναι εκκλησίες χαρισματικές, έχουν πολύ χάρη από το Άγιο Πνεύμα, να ξέρετε. Και ο λαός, επειδή κατηχείται και ευλογείται και τα λοιπά, πολλά από τα χάρη που τους δίνει ο Θεός, τους καθαρίζει και τους βοηθάει με ένα καθαρό πνεύμα να πλησιάσουν στο Θεό. Και φυσικά μπορούν να εξομολογούνται και με ένα πράγμα που δεν προβλέπει κανείς, ομοφυμαδών, όλοι μαζί. Δηλαδή καταλάβατε να λέει τις αμαρτίες όπως έκανε μια Προστάνης. Να λέει τις αμαρτίες και να φωνάζουν αυτοί, ναι, είμαι αυτό. Καταλάβατε. Δεν είναι σωστό, γι' αυτό λέω δηλαδή, μερικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε άλλο. Εκεί όμως είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και πρέπει να προσαρμόσουμε κι εμείς. Και βεβαίως έχουμε και το κανονικό μυστήριο της εξομολόγησης που όποιος θέλει έρχεται σιγά σιγά να εξομολογηθούν. Αλλά δεν είναι προϋπόθεση η εξομολόγηση για τη Θεία Κοινωνία στην Αφρική. Να το ξέρετε αυτό.
Δεν είναι προϋπόθεση.
Δεν είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση γιατί γίνει το βάπτισμα, το χρήσμα και γενικώς στην εκκλησία αυτή, να είναι ομοθυμαδών, να ξέρουν αυτοί τα τρία αμαρτήματα, τα μεγάλα, τα οποία αποχωρίζουν τον λαό, και όπως οποιοδήποτε και αυτά τα αμαρτήματα δεν μπορεί να μετέχει της κοινωνίας. Η μυθία, ο φόνος και η δολατρία, που είναι αποστολική παράδοση, αυτά τα τρία μακριά και ανάλογα από τη θεία κοινωνία. Πρέπει να εξομολογηθούν κλπ. Τα υπόλοιπα αμαρτήματα, τα οποία, για τα οποία διαβάζουμε ευχές μέσα στην εκκλησία και καθαρίζονται οι άνθρωποι και το ευχέλιο που τους κάνουμε κτλ., τους επιτρέπει. Ξέρουμε, τους κατηχούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Σωστά.
Πολύ
δύσκολο. Σας ρώτησα πριν, Πατέρ Ευάγγελα, για το τι βλέπετε στα μάτια τους και θα ρωτήσω πάλι. Είναι στιγμές που έχετε λυγίσει ως άνθρωπος με αυτά που βλέπετε στα μάτια των παιδιών.
Μόνο στο θάνατο των παιδιών. Το θάνατο των παιδιών. Όπως και εδώ θα λύγει οποιοδήποτε, όπως και εδώ όταν πηγαίνω μέσα. Επειδή κάνω και επιτροπές αναπηρίες όταν είμαι εδώ και πηγαίνω στο νοσοκομείο των παιδών και βλέπω τα παιδάκια τα οποία είναι παιδαριογέροντες, δηλαδή και έτσι ας πούμε είναι σε μια κατάσταση κατά τις χημιοθεραπείες και λοιπά, αντιλαμβάνεστε, προσπαθήστε να μπείτε σε θέση των γονέων και των παιδιών αυτών. Λοιπόν, έτσι έχουμε και στην Αφρική, όταν ένα παιδί είναι πολύ βαριά άρρωστο και υπάρχει μια απόγνωση στα μάτια της μητέρας, το παιδί σε κοιτάζει με ένα βλέμμα που σου λέει, δεν λέει το γιατί, ο ευρωπαϊκός άνθρωπος σου λέει γιατί μου συμβαίνει. Αυτό σε κοιτάζει και απλώς είσαστε και οι δύο μαζί. Και εσύ ρωτάς το γιατί. Ο ευρωπαϊκός άνθρωπος ρωτάει το γιατί. Δηλαδή, είναι διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα. Είναι φοβερό που μπορώ να σου εξηγήσω. Και σε προμοκρατεί για αυτά που νομίζεις. Νομίζεις ότι έχεις δικαίωμα στη ζωή εσύ. Εδώ ο κόσμος νομίζει ότι δικαιούται να ζήσει.
Ότι είναι αυτονόητο να ζεις.
Και καλά κάνει. Δεν έχω απαντήσει γι' αυτό. Σωστά. Αλλά σας λέω για τη διαφορά του πολιτισμού.
Έχετε δίκιο. Επανερχόμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεντουσία. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον Πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, ιατρό, θεολόγο και ιεραπόστολο. Σας ευχαριστούμε και πάλι, Πατέρα Ευάγγελε, για την αποδοχή της πρόσκλησης και τα τόσα ωραία πράγματα που ακούμε. Πνευματική τροφή, θα το λέγει κανείς σήμερα στην εκπομπή μας. Θέλω να πάμε στο σήμερα όμως, Πατέρα Ευάγγελε, και εννοώ δηλαδή στο τι μπορεί να τραβάει ο χριστιανός και αν βλέπει φως στο τούνελ, αν υπάρχει ελπίδα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι αρκετοί χριστιανοί οι οποίοι δεν μπορούν να μεταλαμβάνουν πλέον, δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Όλο αυτό που έχει συμβεί με την πανδημία, πιστεύετε ότι είναι και ένας μανδύας για να περάσουν κάποιοι τα σχέδιά τους?
Κοιτάξτε, εγώ μέσα σε μια αλυσίδα που είμαι από τους τελευταίους κρίκους της αλυσίδας αυτής, βλέπετε ότι πολλοί πιο πνευματικοί άνθρωποι, και δεν εννοώ χριστιανοί, προσέξτε, έχουμε τους ψυχικά ανθρώπους, ψυχικούς ανθρώπους, τους πνευματικούς ανθρώπους, και έχουμε και τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι ένα αγίο πνεύματι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ λέω τώρα για τον ανθρώπους σκεπτωμένους, έτσι, που επιστήμονες και τα λοιπά, βλέπετε ότι θέτουν αυτά τα ερωτήματα. Κάποιους κύριους Δανέζ, γιατί άνθρωποι αξιόλογοι θέτουν πολλά ερωτήματα και πραγματικά με αυτήν την πανδημία. Τώρα, ήταν μια πανδημία η οποία είναι ένα τεχνητό ιός που κατασκευάστηκε και μετά το χρησιμοποιούν αυτοί. Είναι ένα ιός ο οποίος υπάρχει, υπήρξε, γεννήθηκε από μόνος του και μεταφέρεται. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν μετά από χρόνια. Τώρα δεν προπαντηθούν. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι το κράτος και ο κόσμος κρυκείται εν το πονηρό. Άρα ο πονηρός τι βρίσκει? Από κάθε αφορμή που θα του δοθεί οργανώνει τη διαολιά του. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν πιστεύω, το πιστεύω αυτό, ότι βρίσκοντας αφορμές, ας πούμε τώρα την νόσο και τον κορονοϊό, με διαφόρους τρόπους επέρασαν πάρα πολλά άλλα πράγματα και νομίζω ότι η ζωή μετά τον κορονοϊό θα είναι τελείως διαφορετική. Ας πούμε, θα έχουμε την χρήση του πλαστικού χρήματος, ξέρετε, αν θα έχουμε και αυτό το χρήμα και το πλαστικό κλπ. Διάφορες τρομερές αλλαγές, οι οποίες αυτοί κρύβαν τα χέρια τους για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Θα έχουμε ένα λαό φοβισμένο, ο οποίος θα υποχρεώνει το 70% των ανθρώπων, θα υποχρεώνει το άλλο 30% να κάθεται φρόνημα, ενώ μέχρι πρώτη στη μετανατερική κοινωνία δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, αλλά ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, είχε την οποιαδήποτε σεξουαλική ζωή ήθελε, κινδύνευε όπως ήθελε. Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πράγμα ότι θα σε παρακολουθεί ο άλλος. Έμαθα τώρα και πώς θα μπαίνουν τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα έρχεται ο εισαγγελέας μαζί με την αστυνομία, θα χτυπάει την πόρτα σε κάποιον που θα τον έχει καταγγείλει ο γειτονά του, ότι ας πούμε κάνει ένα πάρτι λίγο πιο ξέφρενο. Καταλάβατε, δηλαδή βλέπετε ότι αυτό προχωράει πάρα πολύ. Προχωράνε τα πράγματα. Τα αντιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι. Τα γνωρίζουμε. Τώρα, εμείς όμως έχουμε μια μεγάλη ιστορία. Είμαστε 2020 χρόνια στην πορεία του Χριστού. Ο Χριστός, η ιστορία της Εκκλησίας έχει καταγραμμένα τέτοια άπειρα. Άπειρα έχει.
Διώκεται δηλαδή, σήμερα η Εκκλησία, πιστεύετε, Πάτερ Βάγγελ?
Κοιτάξτε, η Εκκλησία διώκεται από την πρώτη μέρα που εφτιάχτηκε. Και έχει τρεις τρόπους με την οποία διώχνει. Εννοώ δηλαδή από την ημέρα που, ας πούμε, η Εκκλησία υπάρχει, να ξέρετε, πρώτον αιώνα. Δηλαδή η Εκκλησία, εννοώ πρώτον αιώνα, η Εκκλησία είναι από την ώρα που φτιάχτηκε ο Αδάμ και η Εύα, αυτό είναι η ίδρυση Εκκλησίας. Καταλάβατε? Αυτό είναι η ίδρυση Εκκλησίας. Τελειώσαμε λοιπόν από εκεί. Από εκεί και πέρα ο πονηρός καταδιώκει την Εκκλησία. Συνεχώς. Ο πονηρός τραυμάτισε τα πόδια του Χριστού πάνω στο Σταυρό και ο Χριστός του σύμπληξε την κεφαλή. Άρα τον ξεδόντιασε. Ο θάνατος έχει ξεδοντιαστεί. Δηλαδή γι' αυτό παίζεις με το θάνατο. Από την Εκκλησία, όποιος είναι με την Εκκλησία. Από εκεί και πέρα σηκωθήκανε οι νεαρόνες, όλοι. Και σηκωθήκανε. Όταν η Εκκλησία μετά απελευθερώθηκε, δεν είχαμε μόνο αυτούς που ήσαν απ' έξω, έχουμε και αυτούς που είναι από μέσα. Όπως έχουμε τις αίρεσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η αίρεση, είναι και αυτοί οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και ικανοποιούμε πάρα πολλά από τα πνευματικά μας πάθη, διότι δεν ακολουθούμε τη θεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας, δεν έχουμε πνευματικό άνθρωπο. Οι περισσότεροι που πάμε χάλια είναι ότι δεν έχουμε ένα πνευματικό του Θεού να μας καθοδηγήσει. Δεν το ξέρετε αυτό. Αυτό υποφέρουμε. Εμείς κάνουμε το κεφαλίου μας. Λοιπόν, άρα η Εκκλησία υποφέρει από το λαό από μέσα, από τους ιερείς από μέσα, από το κράτος απ' έξω. Άρα υπάρχει ένα συνεχής διωγμός της Εκκλησίας. Και μάλιστα το χειρότερο διωγμό τον κάνουμε εμείς από μέσα. Διημόβλασουμε και το όνομα της έθνης. Εμείς δεν. Προσέξτε το. Τι θα κάνουμε, όμως. Θα μου πεις, Πάτερ, μα αυτό είναι η Εκκλησία. Όχι, δεν είναι η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία πολεμείται με όλους τους τρόπους. Εντάξει. Και τώρα λόγω του κορονοϊού ακόμα είναι μεγάλο δικραθεί και έχω τον διωγμό. Από την πρώτη μέρα λυσάνε με το κουταλάκι και με τον τρόπο που μεταλαμβάνουμε τα διαμυστήρια. Μετά ότι τάχω μέσα στα εκκλησίες, ενώ έχουμε 500 και 600 και 1000 τετραγωνικά μέτρα, μας αφήνουν μόνο 30, ενώ στο σούπερ μάρκετ είναι άπειροι. Τα βλέπετε αυτά, είναι τι κάνει. Αυτή η αντιχριστιανική σκέψη, η οποία στην πραγματικότητα παλιά παρουσιαζόταν έτσι κοροϊδευτικά ως αντικληρική, τώρα δεν είναι αντικληρική, τώρα είναι αντιχριστιανική, αντί του Χριστού. Πολεμάνε τον ίδιο τον Χριστό.
Ισχύει αυτό που έχει πει ο Χριστός, το βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν?
Αυτό σας το ξαναλέω πάντα. Πάντοτε ισχύει αυτό. Και ισχύει. Και τώρα τι κάνουμε? Αποκαλύπτως. Φτάσανε στο σημείο να φταίνε όλα. Για όλα φταίνει οι χριστιανοί. Οι οποίοι όμως και χριστιανοί, προσέξτε τι έχουμε. Δεν είμαστε. Δηλαδή είμαστε σαν χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί.
Είμαστε χλιαροί.
Ναι. Εμείς φταίμε, κυρία. Εμείς θέμε, αδελφέ μου Χριστέ, εμείς θέμε. Δεν είμαστε χριστιανοί, γιατί αν ήμασταν χριστιανοί, δεν είναι το πάμε, το είδατε τι ωραία. Έκανε την παρέλασή του στο Σύνταγμα την Πρωτομαγιά και δεν μίλησε κανένα. Εάν είχαμε εμείς 2.000 χριστιανούς, έτσι που το έφερε η καρδιά του, θα φέρανε ένα επιτάφιο, θα το φτιάχνανε από κλαδιά και θα βάζανε απάνω τον επιτάφιο και θα πηγαίνανε τυρώντας όπως το πάμε, θα κάνανε τα ίδια. Και σας πιάναμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει, καταλάβατε.
Και πού θα πάει η ιστορία, θέλω να πω δηλαδή, εσείς βλέπετε φως στο τούνελ, βλέπετε ελπίδα.
Πού θα πάει αυτή η ιστορία, να σας πω, θα μας πούνε τώρα θα κάνουμε τα εμβόλια, που δεν ξέρω και για τα εμβόλια, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα μπουρδούκλωμα. Η επιστήμη είναι κυρίως μπουρδουκλωμένη και δεν ξέρει τι να κάνει. Μας συνιστούν τα εμβόλια, ωραία. Ας ερμηνεύουν ότι υπάρχουν 4 εμβόλια, ας πούμε. Τα 2 εμβόλια θα είναι με RNA και τα άλλα 2 εμβόλια, τα οποία βλέπετε δεν πολύ συζητάνε. Αυτά μάλλον θα είναι σαν τα απλά, τα εμβόλια ξέρω και τα απλά που είχαμε κάνει με κλώ. Γιατί είναι και γιατρός, έτσι, να το ξέρετε, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ότι μιλώ για κάτι που δεν το ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Τα εμβόλια, εγώ θα σας εξηγήσω, τα εμβόλια που γίνονται στην Αφρική, που είναι μάρτυρα για τα εμβόλια που είναι στην Αφρική. Τα εμβόλια έπρεπε να ήταν στη θερμοκρασία των 4 βαθμών στην Αφρική. Που όταν έρχονται αυτές οι μεγάλες φιλανθρωπικές εταιρείες που αφού τα παίρνουν καλά-καλά από τους Αφρικανούς, μετά γυρίζουν πίσω με βοήθεια, τάχα μου αυτή τη βοήθεια, και τους κάνουν τα εμβόλια, πηγαίνουν με θερμοκρασία 40 βαθμών και έχουν κάτι παγουράκια, ξέρετε, που τα βάζουν μέσα. Δεν έχουν ψυγεία κανονικά, τα κρεμάνε σε ένα δέντρο και έχουν τα παιδιά στη σειρά και τους κάνουν το εμβόλιο. Ποιοι από τους νόμους που λέει τι είστε εμβολίες οι ποιητοί, τίποτα. Και πού ξέρεις εσύ αν είναι από τους 70 που είπε στους 40 βαθμούς να γίνει το εμβόλιο εκεί πέρα. Γι' αυτό σας λέω. Κοιτάξτε, το κράτος το ίδιο από μόνο του έχει απαξιωθεί. Καταλάβατε.
Βεβαίως.
Γι' αυτό μου κάνει τον πολίτη και φοβάμαι. Και φοβάμαι. Για αυτά που θα κάνει για μένα χωρίς εμένα, που λέει και ένα ωραίο τραγουδάκι.
Εδώ τι γίνεται τώρα, είναι σημεία των καιρών, Πάτερ Ευάγγελε. Είναι απολογούμαστε, θα δώσουμε απολογία αυτή τη στιγμή και ομολογία πίστης, πιστεύετε. Είναι καιροί τέτοιοι, έσχατοι.
Μα σας πω. Δηλαδή, κοιτάξτε, δείτε, η ομολογία είναι καθημερινή πράξη στο χριστιανό. Όχι τώρα που οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες, αλλά και πριν ήταν η ομολογία. Θυμόσαστε, όταν περνάγαμε από καμία εκκλησία και κάναμε το σταυρό μας, εγώ εμείς που ήμασταν παιδάκια, δεν μπορείτε να φανταστείτε την ιδωρία που τραβούσαμε. Μετά την μεταπολίτευση. Εντάξει, δηλαδή, τον έχουμε υποστεί τον πειρασμό και θα τα υφιστάμεθα ακόμα. Ζούμε σε ένα κράτος ιδωρίας, κοροϊδίας κλπ. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Δεν μπορούμε. Είμαστε πραγματικά άνθρωποι των κατακομβών. Αυτό έχουμε κάνει. Αυτή τώρα, από χρόνια. Είμαστε εμείς κατακόμβες. Και τώρα επίσημα και μεγαλοπρεπώς θα βλέπετε ναούς τεραστίους, όπως είναι ο Ναός Παντελήμωνας Αχαρνών, ο οποίος στην πραγματικότητα αυτός ο τεράστιος ναός που θα βρεθεί σε ένα τρομερό οικονομικό πρόβλημα η δυσκολία της Εκκλησίας μετά τον κορονοϊό, γιατί ποιος θα πληρώσει τα έξοδα της συντηρήσεως αυτών των τεραστίων ναών, ποιος θα πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα αυτών των ναών, ποιος θα πληρώσει τα ένφια αυτών των ναών, ποιος θα πληρώσει όλα αυτά, αφού και οι χριστιανοί έχουν φτωχύνει, αλλά και κάτι άλλο. Τεράστιοι ναοί οι οποίοι να κρατήσει. Η βαλίτσα θα κρατήσει πολύ καιρό. Διότι λένε και τα εμβόλια θα κάνετε και μάσκες θα φοράτε. Έτσι δεν λέει. Άρα θα περάσει ένα-δύο χρόνια. Ένα-δύο χρόνια γονάτισε το πράγμα. Διότι αυτοί δεν κάναμε στο λαό. Η θεολογία θα παραμείνει στο λαό. Γιατί η θεολογία θα παραμείνει. Μα δεν έχει εισοδήματα ο λαός τώρα. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι ένα πράγμα να γονατίσουν όλοι. Και θα αναγκαστούμε να βλέπουμε αυτούς τους ναούς και θα λέμε: Μωρέ, κοίταξε, σαν να γεσουφιάνει και τους ναούς εδώ πέρα και τίποτα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Γιατί ποιος θα πληρώσει τα έξοδα. Είναι πιο μακρό το πρόβλημα. Μακρύτερο είναι το πρόβλημα. Τι έχουμε να κάνουμε εμείς. Εμείς τα μάθαμε αυτά από τον Χριστό μας. Τι μας λέει, διώκεστε από ένα μέρος πηγαίνετε στο άλλο. Άρα λοιπόν δεν μας θέλετε. Θα κρυφτούμε, θα κρυφτούμε. Θα ομολογούμε τον Χριστό μας με ευγένεια και με αρκοντιά όπου θέλουμε. Το ξέρετε. Θα σας πω ένα κόλπο, ακούστε τώρα, ένα κόλπο. Σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, ιδιωτικό, ξέρετε, το μεγάλο νοσοκομείο ιδιωτικό, ήταν ένα παιδί γιατρός, ο οποίος, ο καημένος, έφτιαξε ένα τοστάκι μυστήσιμο πέρσι δηλαδή, που ήταν η καραντίνα, ξέρετε, 400. Λοιπόν, ο διευθυντής του νοσοκομείου πέρασε δίπλα και του λέει, αχ, το δικό σου λέει το τόσμο, είναι διαφορετικά από το δικό μας. Ναι, λέει, το δικό μου το τυρί, αντί να δει και αυτός ότι είναι vegan, καταλάβατε που δεν αντιλέγαν. Λέει το δικό μου το οποίο είναι μυστήσιμο. Α, του λέει μυστέρι, λέει ο άνθρωπος μυστέρι. Και μετά από δύο-τρεις εβδομάδες το ξαναρωτάει, λέει μυστέρι γιατί κοινωνάς, λέει κοινωνάω. Μάλιστα. Πέρασε μια εβδομάδα και τον καλεί και του λέει, κοίταξε από θέα μου, επειδή κοινωνάς και επειδή για τις κοινωνίες είναι επικίνδυνο μας φέρεις εδώ τον κορονοϊό, ορίστε η απόλυσή σου και πήγε στο καλό, δεν μπορείς να είσαι στο μεγάλο μου αυτό νοσοκομείο το πέρασε. Πώς το βλέπετε?
Απίστευτο είναι.
Το παιδί αυτό, την παιδεία τώρα. Το παιδί αυτό προσέρχεται, μα τα λέει και τα λοιπά, του δεν είναι στραγωγές καθόλου. Θα γίνει με τη χάρη του Θεού διάκονος τώρα και θα πάει στην Νότια Μαδαγασκάρη να διακονήσει ως γιατρός και διάκος θέλει να έχει διαπονήσει το πλήρωμα τη Νοτιού Μαγρασκάλου τη Εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε δηλαδή αυτό. Με διώχνει, γι' αυτό είναι το κύριο. Σα κυνηγάει από τα τέλη που πάω στα.
Απολύθηκε, απολύθηκε επειδή κοινωνούσε.
Μάλιστα. Αλλά δεν θα το πει ποτέ επίσημα. Δεν θα το δώσει στο χαρτί ότι ξέρει σε απολύει ότι δεν κοινωνούμε.
Ναι, ναι.
Θα σε απολύει ότι κάνω μια. Το αντιλαμβάνεσαι τη αδειό. Αυτά και μετά μα δεν διωγμένο μου, όταν ο άλλο όλη την ημέρα και τη νύχτα, μέρα νύχτα, εδώ βγήκε η κυρία Λινού. Να ξέρετε, η κυρία Λινού τη χρωστάει η Εκκλησία πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Διότι ενώ η κυρία Γεμαρέλου είναι πιο ορθόδοξη μια άποψη Γεμαρέλου, που είπε, ο βέβαια θα κερδίσω διότι είναι η χάρη του Θεού και δεν έχει τίποτα. Η Λινού απείλησε και σε αυτού του επιστημονίζοντε, έτσι, του επιστημονίζοντε και του λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ρε παιδιά, δεν υποπόει, δεν έχει πει ότι δια τη κατακόσεω μεταδίδεται. Μεταδίδεται ο ιός. Τόχρησε το θέμα.
Ναι,
και γι' αυτό αν δείτε, αυτές οι δύο γυναίκες σε αντίθεση με πάρα πολλούς γιατρούς άντρες που τα ξέρουν αυτά, χριστιανούς, έτσι. Χριστιανούς, δηλαδή για αυτούς που κάνουν χριστιανούς, έτσι. Χριστιανούς, ακόμα και με την Εκκλησία, ακόμα και με την Εκκλησία, ακόμα και με την Σύνοδο, αυτές υστηρίξανε τα πράγματα ακόμα πολύ καλύτερα και τους βουλώσανε το στόμα για πάντα. Τελείωσε. Συγγνώμη για τη λέξη βουλώσουν, για την ραδιόφωνο και τα λοιπά. Εδώ, κλείσανε το στόμα όλων. Γιατί ράπησαν του βλασφημούντος το στόμα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επιτέλους, έχουν εξεχηθεί σε μια βλασφημία κατά του βασικότερου μυστηρίου του συνεκτικού και να σου πω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει εκκλησία για κανέναν άλλο λόγο, μόνο για να κάνει τη θεία λειτουργία. Και γι' αυτό μας βαφτίζει και μας χρειάζεται για να μπορούμε να μετέχουμε την Εκκλησία. Δεν έχει άλλο σκοπό η Εκκλησία. Τώρα πάνω να κάνουν και άλλοι. Τη σωτηρία. Και είμαι και στενοχωρημένος γιατί κάποιοι ιερείς και τα λοιπά, οι οποίοι ζουν μια χαρά και πουλάνε διαιράκια και από αυτά που γράφουμε και ζουν μια χαρά. Λοιπόν, τολμούν και λένε ότι γίνονται θεία λειτουργία, λέει κρυφά, και ότι υπάρχει σε λίγα κοινωνία και τα λοιπά. Μα δεν υπάρχει ούτε ιδιωτική θεία λειτουργία, ούτε κρυφή αυτή λειτουργία. Γιατί κάθε θεία λειτουργία έχει του Αγίου με του οποίου έρχονται και δοξάζουμε στι μερίδε που βγάζουμε, επίση έχει όλου πεγωμένου. Όλοι και κινημένοι που μνημονεύονται στι θείε λειτουργίε είναι παρόν εκκλησιαστικό σώμα. Και μπορεί να είναι και 3 και 4 και 5 και 10 χριστιανοί, οι οποίοι υπάρχουν από τι παραγόντε ή και από τα παράθυρα, ή και χωρί παράθυρα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε λειτουργίε οι πέτρε που κάνουν την Αφρική. Να πούνε τα Χριστούγεννα, θα γίνουν οι πέτρε λειτουργίε με τα παλτά, έξω θα είσαστε στο Σύνταγμα, θα λειτουργήσουμε μπροστά στον Άγιο Ζωτιώτη και θα είστε με τα παλτά σε απόσταση ο ένα από τον άλλο 2 μέτρα, με τα παλτά σα όπω κάνανε στη Ρωσία, όπου του κυνηγούσε ο κομμουνισμό του χριστιανού και μέσα και όλοι δηλαδή. Αλλά έχει εκλείψει η μαρτυρία, η διάθεση του μαρτυρίου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, αδελφέ.
Πού βρίσκεται, πάτερ, εσείς, πάτερ Ευάγγελε, πού βρίσκεται όλο αυτό το ζήλο, όλη την αγάπη, όλο τον ενθουσιασμό? Πού υπάρχει και δεν μπορούμε να το, όχι να το βρούμε, πού υπάρχει και για να πας, να πάρουμε και εμείς έτσι παρηγοριά και ελπίδα?
Ακούστε να σας πω κάτι. Αδελφέ μου, κοίταξε να δεις. Μόνο αν μπορούσατε να διαβάζετε την ιστορία της Εκκλησίας και τη ζωή στον Αγίο, τότε θα είδατε αυτό τον ενθουσιασμό. Τι να πούμε για τον Βανελή τον προφήτη, αδερφέ μου, να πούμε για τον Ισαΐα τον προφήτη, που τον πριονίσανε, αδερφέ μου, τον πριονίσανε τον Ισαΐα, με ξύλινο πριόνι κιόλας. Γιατί ενώ ήταν σιδερένιο πριόνι, για να είναι η προφητεία, ότι, γιατί αν δείτε, το πριόνι όπως τον πριονίζει και το σώμα κάνει σταυρό, καταλάβατε.
Mm-hmm.
Το καταλάβατε, αν σε πριονίζει, καταλάβατε τι.
Δηλαδή,
αν βάλει ένα πριόνι έτσι ξύλινο, γιατί το κόβαμε από τι δύο μεριέ, ο ένα τράβο για την αμεριά, ο ένα και έτσι ήταν το σώμα και όπως τον πριονίζανε τον Ισαΐα με ξύλινο πριόνι, με ξύλινο κύμα σιδερόνι. Για να δείξει τη στάβρωση του Χριστού μου, ακόμα και ο τρόπος που πέθανε ο προφήτης. Λοιπόν, άμα αυτά από παιδιά τα μαθαίναμε στα παιδιά μας και δεν ήταν κάτι κατακριτικά σχολείο, έτσι απλά μπέτε, διέτε, μια καλή ιστοριούλα, ένα δίδαγμα. Αλλά ήταν όλη η ζωή, την σύνοδο με τις καρδιές των παιδιών και με τον τρόπο μας και με τη ζωή μας. Και μην αγαπώντα τα χρήματα, αδελφέ μου, αν αγαπά τα χρήματα, δεν βγαίνει τίποτα, πατέρα μου. Χρυσή μου, άνθρωποι, η Εκκλησία είναι από το δώσε, δεν από το πάρε. Σας το ξαναλέω πάλι, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε και τα λοιπά. Και όχι από πίσω από το μυαλό μας ένα σκοπό ιδιωτελές. Αυτά τα δύο πράγματα δεν βγαίνει το πράγμα. Δεν βγαίνει. Θα μου πεις είσαι ματωλός, ναι, είσαι πατρευάκι, λέω είμαι ματωλός, ναι. Έχεις κορνικές σκέψεις, ναι, αδελφέ μου, έχω, είμαι χειρότερος από όλους σας. Είμαι χειρότερος. Αλλά αν μου πεις ερετικός, δεν είναι, όχι, είμαι ένας και θέλω να είμαι ένας ορθόδοξος χριστιανός. Και επίσης, αν με πεις ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν αγωνίζεις καθόλου, θα σου πω, αδελφέ μου, ένα ψηλό αγώνα τον κάνω.
Η εμπειρία σας ποιες ήταν, μου είπατε πριν για το Άγιο Όρος, για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Πορφύριο. Ποιες ήταν οι εμπειρίες με αυτούς τους ανθρώπους, τους συναντήσατε, τους είχατε γνωρίσει?
Πολλά. Εγώ πήγα στον πατέρα Ιωσήν τον Πόπολη το 1978 με το τρένο. Είναι ιστορίες που μπορούν να πάρουν 15 εκπομπές δικές σου. Μετά επήγα το 1979, εγνώρισα τον πατέρα Πορφύριο. Και τον ίδιο χρόνο εγνώρισα τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και το 82-83 εγνώρισα τον πατέρα Παΐσιο.
Πείτε μας δύο λόγια για αυτούς τους Αγίους. Πείτε μας δύο λόγια, αν μπορείτε.
Κοιτάξτε, Ιουστίνος Πόποβιτς, άνθρωπος φιλόθεος, φιλέλληνας, πραγματικός φιλέλληνας. Δεν μας αγαπάνε οι Σέρβοι όλοι, συγκεκριμένα. Αυτός ήταν φιλέλληνας. Λοιπόν, γνώστης της ελληνικής αυτών, άνθρωπος διωγμένος από τα καθεστώτα τα κομμουνιστικά, άρα άνθρωπος του μαρτυρίου, καταλάβατε, αγιασμένος άνθρωπος, άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά είναι η Δύση και είναι από αυτούς τους ανθρώπους που έτσι δεν πολέμησαν τους ανθρώπους, δεν πολεμώ τον καθολικό τον καημένο, δεν πολεμώ τον προτεστάτη. Είναι ότι οι άνθρωποι και αυτοί γεννηθήκαν εκεί πέρα. Εγώ πολεμώ αυτή τη θεολογία που γεννάει τέτοια ίδια ανθρώπου. Καταλάβατε, αυτό μας πενιχνεί.
Τι άνθρωποι ήταν αυτοί, οι Άγιοι, θα μου πείτε τι άνθρωποι, τι εξέπεμπαν αυτοί από το πρόσωπό τους, από τη ζωή τους.
Εγώ σε έτσι ήθελες, μωρέ θέλω να σε φιλήσω ο γεροντάκιος, σου άφηνε να του φιλάς τα χεράκια, εγώ σου να του φιλάς, όχι ο Γεροπαϊσίος, το Γεροπαϊσίο δεν είχε τέτοια. Ούτε ο Παϊφρέμου και τον Ατώτης θα είχε. Ο Σπορφίλος ήταν κάπως έτσι. Ο Παπαϊφρέμου και τον Ατώτης ήταν ένας γέρος, ασκητικός, πανύψηλος, θεόρατος, ο Μορφάνδρος με τη γενιάδα του αυτή, σαν τον Αβραάμ, ο οποίος σου γεννούσε μια φοβερή αγάπη. Αυτό σε αγκάλιαζε όμως. Καταλάβατε, αυτό σε έπαιρνε αγκαλιά και χωνόσουν μέσα στην αγκαλιά του και σε είχε αυτός. Δεν μπορούσες εσύ να πλώσεις το χέρι σου και να καταλάβατε αυτό. Εδώ στον πατέρα Ιωστίνο τον Πόποβιτς είχε μια χάρη, έτσι, μια γλύκα να του φιλήσει, να το κουβεί. Και το ίδιο είχε και ο Ιωστίνος Πορφύριος, ο οποίος σου έδινε το χεράκι του όταν πια δεν πήγαινε, όταν δεν πήγαινε πολλοί κόσμος. Εγώ τους γνωρίσαμε αυτούς πολύ νωρίς, πολύ νωρίς.
Ως λαϊκός τους γνωρίσατε.
Ως λαϊκός γνώρισα, ναι. Εγώ δεν γνώρισα κανέναν. Ήμουνα και δεν γνώρισα κανέναν ως. Γνώρισα δηλαδή μετά που έγινα ιερεύς άλλους ανθρώπους που υπάρχουν και σήμερα χαριτωμένοι και τα λοιπά, γιατί θα μιλάμε για αυτούς τους θέμα. Επίσης γνώρισα πολύ. Εγώ διακόνησα από 12 χρονών τους λεπρούς όλους στο νοσοκομείο Λιμωδών που ήταν στην Αγία Βαρβάρα. Έτσι λοιπόν όλη μου η ζωή πέρασε από 12 χρονών μέχρι και που εκκοιμήθησαν και ακόμα διακονώ τους τελευταίους λεπρούς που υπάρχουν.
Για τον Ευμένιο Σαριδάκη δηλαδή, για τον Μακαριστό.
Για τον Ευμένιο Σαριδάκη, ναι, την περίφημο Αργυρό, την Δίνα, το Χαράλαμπο, την Βαριστήρη, άνθρωποι. Αν μεθαύριο θα πούνε το τροκάριο, να ξέρετε, το τροκάριο του Αγίου Νικολάου, λέει Πανάγιε Νικόλαε. Ο Νικόλαος δεν ήταν προσάρτητο, Πανάγιος. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι και λόγω της ασθενείας, αλλά και λόγω των χαρισμάτων που είχαν το Αγίου Πνεύματος, ανήκουν σε αυτούς τους Πανάγιους ανθρώπους.
Ο Γέροντας Ευμένιος, ο Σαριδάκης, τον γνωρίσατε?
Βέβαια. Το Σαριδάκη τον άνθρωπο, επειδή ήμουν ο γιατρός και ήμουν εκεί στο Λιμωδόν, και πήρα μια μέρα το ζάχαρο και είχε 5 ζάχαρο. Και λέω Γέροντα. Δηλαδή έτσι βρήκαμε ότι είχε ζάχαρο. Είμαι μακροχρόνια μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι αυτοί μου δώσανε μια χάρη από το Θεό, την οποία εγώ ανίκανος και ανάξιος και παλιάβροπος δεν την κρατώ. Αλλά τι γίνεται. Ενώ τη χάνω πάλι, μου εμάθανε τον δρόμο πώς να ξαναγυρίσω πίσω. Αυτό δηλαδή. Αυτό μας κάνανε αυτοί. Αυτό μας μαθαίνανε πώς να ξαναγυρίσουμε πίσω.
Ναι. Να ρωτήσω, πατέρα Ευάγγελε, τελικά ακούμε και διαβάζουμε πολλά ότι ναι, και ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πολύ έσπλαχνος, πολύ έλεος. Δεν χρειάζεται όμως και εμείς να κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε στον παράδεισο?
Να σας πω, το μεγάλο αγώνα, αυτή η λέξη του μεγάλου, το δυσκόλεψε το πράγμα. Mm-hmm. Μην το λες μεγάλο τον αγώνα. Χρειάζεται λίγο φιλότιμο, δηλαδή λίγο το φιλότιμο. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο το οποίο να ενθυμίσετε, αδερφέ μου. Οποιοδήποτε κάνει αμαρτία πληρώνει τόσο πόνο για να κάνουμε την αμαρτία που η οδύνη της αμαρτίας μας φέρνει πολύ κοντά στο Θεό άμα θέλουμε.
Ως δοκιμασία εννοείται?
Όχι δοκιμασία απλώς. Εμείς το βλέπουμε σαν δοκιμασία. Αυτό το βλέπουμε είναι σαν μια παιδαγωγία. Να σας πω κάτι. Ένας κάνει μια αμαρτία. Οποιοδήποτε είναι αμαρτία αυτή. Εάν μένει η συνείδησή του ακόμα υπάρχει, θα τον δυσκολέψει. Εάν η συνείδησή του δεν υπάρχει, για να κάνει την αμαρτία πρέπει να χρηστείς. Κόπος. Γι' αυτό λέγεται πονηρός. Γιατί έχει κόπο. Ο πονηρός πόνο σημαίνει. Κοπιάζει ο διάβολος ο καημένος. Τώρα κοπιάζει ο βλακωδός, αλλά το είναι κόπο. Δεν είναι πονηρός. Πονηρό σημαίνει πόνο, κόπο. Λοιπόν, και ο άνθρωπο που κάνει αμαρτία και συμμετέχει με τον πονηρό, κάνει αυτό πόνο, έχει κόπο. Άρα λοιπόν, έχει, για την ειδονή που έχει, έχει δώσει κομμάτι ο δίνει, τα ξέρετε. Άρα, τι εννοώ, δεν έχει καθαριστεί από αυτό. Αλλά ο Θεός ως ελεήμων και εκτήρμων θα του δώσει οποιασδήποτε ψυχής έχει λίγο καλή θέληση, λίγο, ζητάει δηλαδή από εμάς λίγο καλή προαίρεση, θα δώσει τον τρόπο πώς θα έρθει μια ψυχή στη μετάνοια. Αυτό είναι και της Αφρικής μια εμπειρία. Δεν πάμε, και αυτό είναι και του γέροντος Πορφυρίου που έλεγε: μωρέ, ανάψτε ένα φως, μωρέ, εκεί που λέτε όλο για το διάλογο, το 666 κτλ. Μωρέ, ανάψτε ένα φως του Χριστού. Ας ανάψουμε ένα φως του Χριστού. Βεβαίως, προσέξτε κάτι. Όποιος προχωράει σιγά σιγά και κοντεύει και προχωράει προς το φως του Χριστού, τόσο βλέπει τις ατέλειές του και τόσο ο αγώνας του ασκητικός γίνεται πολύ μεγάλος και ο κόπος του είναι μεγάλος. Και θα σας πω κάτι άλλο. Μετανοεί και για τους άλλους.
Σωστά. Σας λείπει η Ιεραποστολή τώρα που δεν μπορείτε να πάτε στο Καμερούν λόγω της πανδημίας?
Να σας πω. Επειδή είμαι ιδιωτελής άνθρωπος, να ξέρετε, γιατί σας κατάνησα εγώ από την αρχή και αυτό είναι χαρακτηριστικό, εγώ τα λέω ευθέως. Λοιπόν, το ότι είμαι στο σπιτάκι μου εδώ πέρα, το ότι είναι η παπαδιά αναπαυμένη και δεν έχει αγωνία, το ότι τα παιδιά είναι ήσυχα κτλ. Το ότι δεν κινδυνεύω αυτές τις μεταφορές από ένα μέρος στο άλλο να πέσουν τα αεροπλάνα. Όλα αυτά ως άνθρωπο με αναπαύονται. Και λέω, είμαι στη βολή μου. Όμως. Όταν έρχονται τώρα που πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων και σκέφτομαι τους λεπρούς που τους κάναμε, του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού, τους κάναμε ένα μεγάλο τραπέζι σε όλους τους λεπρούς του Καμερούν. Τρώγανε εκατοντάδες άνθρωποι, ωραία φαγητά, περιποίηση για προτιμή του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού. Είδατε πως φτάνει ο Άγιος Νικηφόρος και φέρνει και μια εικόνα και έλεγαν ποιος είναι αυτός. Ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός, γιατί έχουμε αυτούς τους Αγίους. Δηλαδή, με πιάνει μια αγωνία και λέω: Θεέ μου, πώς μπορούμε να πετάξουμε να πάμε εκεί πέρα. Και το δεύτερο γεγονός φέτος το Πάσχα, όπου δεν μπορούσα να λειτουργήσω καθόλου το πρωί της μεγάλης του Σαββάτου, κλαίγοντας συνέχεια, γιατί κάνουμε τις βαπτίσεις εμείς το μεγάλο Σάββατο το πρωί και σκεπτόμουν πώς απουσιάζουμε από τους αδελφούς μας εκεί, που βάζαμε τα χεράκια μας, βαπτίζαμε, τους λαδώναμε και τους βάζαμε μαύρους μέσα στο σώμα. Μαύρους στο σώμα, αλλά τους βγάζαμε λευκές περιστερές μέσα από την Αγία Κολυμβήθρα.
Μάλιστα. Κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, Πάτερ Ευάγγελε, θέλω να μου πείτε αν έχουμε τελικά, και η ελπίδα μας είναι πάντα στο Χριστό, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να τρομάζουμε και να φοβόμαστε. Το συμμερίζεστε αυτό?
Όχι, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, Ρεφιάνη, καθόλου. Και θα σας πω κάτι, τι θα γίνει. Πες ότι πεθάνουμε αύριο όλοι. Το ξέρεις τι φοβάμαι εγώ? Φοβάμαι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να υποφέρω το πεθαίνω. Αυτό. Όπως που δεν θέλω, φοβάμαι. Και επίσης το δεύτερο που φοβάμαι είναι ότι, ας πούμε, αν πάω εκεί πέρα και δεν είμαι έτοιμος ακόμα και δεν δώσω καλή απολογία. Αυτά τα δύο πρέπει να μας φοβίζουν. Τίποτε άλλο. Να μας φοβίζει ο τρόπος που θα πεθάνουμε. Γι' αυτό λέει Χριστιανά. Να ξέρετε, η Χριστιανή είναι η φιλοσοφία από όλους. Η Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Λέει ανώδυνα. Γιατί το λέει? Δεν ξέρει, ξέρει. Ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία. Είναι αυτό, αν το είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή, αυτό θα έπρεπε να είναι η ιατρική. Να εξασφαλίζει όχι τα χριστιανικά, το άλλο. Ανώδυνα, ειρηνικά. Αυτά τα δύο να τα εξασφάλιζε η ιατρική. Γι' αυτό είναι γιατρός να εξασφαλίσει αυτά τα δύο όσο μπορώ.
Πατέρα Ευάγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, μεγάλη προσφορά στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Να έχουμε την ευχή σας και να προσεύχεσαι και για μας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευλογημένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θάρρος σου να με καλέσεις και να ανεχτείς τη γλώσσα ενός παπά που δεν την κρατάει και κλειστή.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας, Πάτερ. Την ευχή. Φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία. Όπως κάθε Δευτέρα από τις 10 έως τις 11 το πρωί, σας ευχόμαστε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Σήμερα μαζί στις Ορθόδοξες Διαδρομές ήταν συνταξιδιώτης μας ο ιερέας, ιατρός και θεολόγος και ιεραπόστολος Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Κώστα Ταλιαδόρο που είναι στη φροντίδα του ήχου. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Γεια σας.
Τον ήρωα.